Velkommen til. Så skal vi i gang med foredraget om nattets oplevelser. Et spændende område. Og som sædvanligt vil vi prøve at gøre det på en jordnær facon. Og prøve at fremhæve de ting, som er videnskabeligt underbygget. Jeg vil starte med et spændende eksempel, som faktisk er forekommet hos en videnskabsmand. Han er en neurokirurg og hedder Eben Alexander, og han havde den her nattesoplevelse i 2008. Og som han beskriver meget levende, han vågnede en morgen med rygsmerter, som bredte sig til hovedet. Og han følte sig meget syg og blev faktisk så indlagt og blev diagnostiseret med, meningitis. En sjælden meningitis, som skyldes E. coli-bakterien. Det er noget, man ser hos børn, men meget sjældent hos voksne. Og denne meningitis bredte sig til hele hjernen, så han var meget syg eller i koma. Så han var simpelthen bevidstløs. Og han var i koma i 8 dage. Og lægerne gav ham en chance for at overleve på måske 2%. Og hvis han gjorde det, så ville han være hjerneskadet. Så vågnede han faktisk op efter 8 dage. Og det, der så skete, var, at han kunne huske nogle meget klare oplevelser, han havde haft i den periode. Det tog lidt tid for ham at komme sig lidt igen. Men det, han så gjorde meget fornuftigt som videnskabsmand, det var at skrive ned alt, hvad han havde oplevet. Og han skrev i alt 20.000 ord ned i den følgende periode, som så strækte sig over nogle måneder tid, mens han var under recovery, og skrev en bog, jeg kan lige vise den her, den er så også oversat til dansk, hedder Til himlen og tilbage. Ja, der står, hvad han oplevede. Selvom hans hjerne var fuldstændig ubrugelig på grund af, den var skadet, gennemsyret af bakterier, så oplevede han, at han kom ind i sådan en slags sump, nærmest kalder han det. Og der var sådan en dunkende lyd og rød og alle mulige steder. Og han kunne ikke helt forstå, hvad alt det her var for noget. Men så kom der pludselig et lysende, hvidt væsen. Smukt og med farver, som gnistrer. Og en melodi, der lød smukt. Og det, der gjorde, var, at dette væsen trak ham med op i en natur med smukke grønne enge, vandfald, sommerfugle. Og det var faktisk en kvinde, der snakkede til ham, selvom han ikke kunne forstå det. Han forstod, hvad der blev sagt til ham, altså det var en telepatisk overførelse af en art. Og det kvinden sagde til ham var, du er højt elsket, højt værdsat, du er intet at frygte, og du kan ikke gøre noget forkert. Selvom det jo så ikke blev sagt med ord, så var det meningen i det, som han forstod. Der skete så det videre, at han blev ligesom trukket ud i universet, ud til en kæmpemæssig lyskugle. Og han følte dette som en slags guddommelig væsen. Og på en eller anden måde følte han sig hjemme der, siger han. Det, der skete der, var, at han modtog noget lærdom og visdom. Han var meget begejstret for at være der. Og havde jo ikke meget lyst til at vende tilbage. Og han havde den oplevelse et par gange om at komme tilbage i sumpen, og så kom kvinden igen og hævde ham med op, og han oplevede nogle tilsvarende ting igen. Men på et tidspunkt, så skete der altså det, at han kom tilbage i sin krop. Og så var det, han så begyndte at skrive ned af ligesom mange ting, og han blev meget interesseret i, hvad det var for noget mærkeligt, noget han havde oplevet. Nu er han jo videnskabsmand, Så han ville jo godt undersøge de muligheder, man kunne forklare det. Var det noget, der skete i hjernen, som kunne forklare det? Han opstillede 9 hypoteser, som han så beskriver i sin bog her. Og gennemgik dem alle sammen, og måtte faktisk forkaste dem, fordi de ville ikke kunne give den slags klare oplevelser. Det var ikke hallucinationer. Men det var decideret klare oplevelser, bevidsthedsindtryk, som var meget klare for ham. Så han var overbevist om, at det var noget, der havde oplevet, og noget, han havde sket. Sådan et liv efter døden, han havde oplevet. Og der skete jo også det, at han ændrede sit liv fuldstændigt. Han begyndte så at studere alt, hvad han kunne finde af litteratur om nettets oplevelser. Det er temmelig meget. Så han fik sat sig ind i det, og tilsvarende andre bøger inden for det område. Han blev selv interesseret i at få nogle oplevelser, og begyndte at meditere. Han fandt ud af, at han havde svært ved det, og det har de fleste mennesker i virkeligheden, fordi man skal jo virkelig sidde stille og koncentrere sig, ikke bruge sine tanker, men trænge dybere ind. Og han fandt sammen med en anden metode, det var så ikke dem, der opfandt den, men det var en metode, der gik ud på at aktivere hjernehalvdelene ved hjælp af de vibrationer, som hjernen selv udsender under de forskellige tilstande, hjernen har med alfa, beta, gamma, delta, hvad de hedder alle sammen. Og hvis man spillede nogle rytmer svarende til disse vibrationer og fik dem ind i hver sit halvdel, så ligesom det stereo, man kunne høre det inde i hjernen, så kunne han opleve nogle højere bevidsthedstilstande. De har faktisk oprettet en hjemmeside, den hedder sacredacoustics.com, hvor man kan undersøge disse ting nærmere. Meget spændende måde at komme i kontakt med højere tilstande på. Men det her var et meget interessant eksempel, måske en af de mest interessante eksempler på nettets oplevelser, og det var der rigtig mange af. Jeg tror, der er nedskrevet 10.000-vis af disse oplevelser. Og der er millioner, der har haft registreret, at de har haft nettets oplevelser. Det er en meget udbredt ting. Men det her er jo lidt specielt, fordi manden er videnskabsmand. Og derfor er han ikke så nem lige at få, hvad skal man sige, en eller anden fantasifuld rejse. Altså folk fortalte ham jo bagefter, ikke? At det var bare hans fantasi, der havde skabt af det her, på grund af hjernen ikke fungerede ordentligt. Men som han så gennemgik med sine hypoteser, at den kunne han ikke godtage, fordi han havde haft nogle meget klare, intense bevidsthedsindtryk. Jeg lige startede det her med det eksempel fra en videnskabsmand, der faktisk bliver overbevist om, at der eksisterer nogle ikke-fysiske fænomener, og der eksisterer liv efter døden. Og det kan så bringe os videre til ligesom at fortælle lidt om, hvad der er sket inden for det her område, hvilke fakta, undersøgelser er der foretaget, og hvad er de typiske træk, man oplever, når det er en nærdesoplevelse, man har. Og der er så, skal vi simpelthen gennemgå lidt, det vil vi gøre her i det følgende, og så vi vil kigge lidt på den historiske oversigt og lidt på de typiske oplevelser, man har. De modeller, videnskaben, lægevidenskaben, må jeg ellers sige, prøve at forklare det med. Og de videnskabelige undersøgelser, der har været, og der har været en del, og de tegner entydigt på, at det er ægte oplevelser, man har. Og så også lidt, hvilke virkninger de nattes oplevelser har på folk. For det var en drastisk virkning på videnskabsmanden Iben Alexander, som jo faktisk fik et helt nyt liv, hvor han begyndte at gå ind dybere ind i de ting, og også begyndte at undervise i dem, og har skrevet flere bøger inden for det der område. Så det er virkelig en drastisk ændring. Så, men man er, og det kommer vi lidt tilbage til, undersøgelser inden for lægevidenskaben, set omkring 40% af de folk, som er blevet genoplevet efter en hjernedød, har haft nærdødsoplevelser. Og det er jo specielt, når det er en hjernedød, så er en såkaldt EEG-kurve jo flad. Der sker ikke noget i hjernen, men alligevel har de nogle oplevelser. Og der er 10-20%, der kan referere disse oplevelser. Og lad os gå lidt i gang med at kigge på en historisk oversigt. Og der vil vi jo lige, ja, vi kan starte ret langt tilbage. 1890 var en af de første refererede oplevelser, hvor der var bjergbestigere og soldater og andre, som berettede om nærdødsoplevelser. Og de berettede alle om et liv efter døden. Og så kommer der nogle bøger, som nærmere her i slutningen af sidste århundrede. En af de berømte er jo Elisabeth Kübler-Ross, som har udgivet en bog om døden eller livet efter døden. Hun konkluderer, at der ikke er nogen, der dør alene, og processen er altid lettet ved tilstedeværelse af afdøde slægtninge og andre hjælpere. Så kommer vi faktisk over til Raymond Moody's berømte bog. Han er en af pionererne. Han udgav en bog i 1975, som hedder Livet efter livet. Og der har han så lavet en undersøgelse over en, altså om en spørgeskema er undersøgt, en del, der har haft en nærdødsoplevelse. Vi kommer lidt tilbage til det også. Går vi videre historisk, så omkring 1980, så gør der nogle videnskabelige undersøgelser, nok de første, der har undersøgt det, og viser, at 48% af dem, de har undersøgt for, har nærdødsoplevelser. Så kommer der en banebrydende undersøgelse i 90'erne, begyndelsen af 90'erne, og det er henholdsvis fra England og Holland, og de er stort set samtidig, hvor begge undersøgelser konkluderer stort set og uafhængig af hinanden i øvrigt, at disse ting eksisterer. Og så er det gjort videnskabeligt med statistiske undersøgelser, så det er lidt spændende. Jeg kommer også tilbage til det lidt senere. Skal vi så lidt nyere ting, så er det her for en 10 års tid siden en mand, der hedder Jeffrey Long, som har skrevet en bog, jeg har den liggende et eller andet sted, kan jeg ikke vise den, og jeg kommer tilbage til det, udsendt spørgeskemaer og fået 613 svar, og så har han behandlet dem igen videnskabeligt og konkluderer jo også, at han tager det nærmest som, der er et bevis her statistisk for, at der er et liv efter døden. Alt sammen meget spændende, og skal vi gå til Raymond Moody, så kan vi, han lavede faktisk en undersøgelse på 150 personer, oplevelser, og disse 160 svar, han har så fået, har han så inddelt i nogle typiske oplevelser. Og skal jeg lige rense dem op. Det er ikke så alle dem, der har, nærdødsoplevelser, der får alle disse oplevelser, men typisk får man visse af disse oplevelser. Det er så lidt forskelligt, hvad det kan være for nogen. Men det, han har summeret, folk oplever, er en følelse af at være død. Og det kan være ledsaget af en eller anden lyd. En følelse af, at der er fred, og man er fri for smerter. Det er faktisk en rart, rigtig rar oplevelse. Så kan man få en følelse af, at man kommer ud af kroppen. Man kan faktisk se sin egen krop ligge på sygelejet eller operationsbordet, hvor det foregår. Og der kan være en tunneloplevelse. Det er jo beskrevet så mange steder i film og litteratur osv. Nærdødsoplevelser har man en tunneloplevelse. Men det er nu ikke så mange liv, der har det. Det viser sig omkring 40% eller sådan noget. Men man oplever et lys for enden af tunnelen. Og ja, det er spændende. Det kommer vi også lidt tilbage til. Så er der et møde med afdøde venner og slægtninge. Og måske også et syn af noget natur eller lysende bøger. Ikke byer, mener jeg. Det, der så typisk sker for mange, er, og det er som regel for enden af den her tunnel, hvor der er meget kraftigt lys, der vil man så se disse lys, de som opløser sig i et væsen. Og mange beskriver det som et guddommeligt væsen. Og det kan være, hvor siger det, er Gud, eller det kan være Jesus, eller hvis det er en anden tro, skal det være Muhammed, eller Krishna, eller hvem det nu kan være. Altså et guddommeligt væsen, som forklarer vedkommende person, at det er død, og giver det nogle oplevelser. Og det man kunne tro, altså det er vel også mange være det skræmt, der er lidt lys af det væsen, men det er et udstrålet fuldstændig fred og kærlighed og forståelse. Og også en anden ting er, opfattelsesevnen er bare klar og meget tydelig. Det føles som om, man forstår alting. Der sker nu det så, at hele ens liv passerer revy for en. Ligesom et panorama, man kan forestille sig, at man ser fra den ene ende og så hele vejen rundt. Står det som episode for episode, hvor man har oplevet. Og det er så lidt spændende, fordi det, man så oplever der, det er bare ikke det, man selv har oplevet, men også det ens, medvirkende i den scene har oplevet, og hvad de oplever den situation set fra deres synsvinkel. Hvordan man, kan man sige, påvirker sine medmennesker i sine handlinger. Det kommer lidt tilbage til os. Så kan der ske det, at man stiger ud i universet, ligesom vi hørte det med Iben Alexander. Og man kan på et andet tidspunkt blive gjort opmærksom på, at man bør vende tilbage, fordi man har ikke levet sit liv færdigt. Og det vil der som regel være en ret stor modstand mod, fordi man har det så dejligt. Man har ikke spurgt lyst til at vende tilbage. Nå, vi vil så gå over til den næste bog. Det er Jeffrey Long. Jeg kan lige vise den her. Den hedder så Livet efter livet og er udgivet i USA i 2012. Og på dansk er den så kommet samme år. Jeffrey Long her. Han undersøgte 613 personers nettets oplevelser og lavede faktisk en videnskabelig undersøgelse af det, med statistiske undersøgelser. Den er interessant at læse, og ret nem at læse i øvrigt. Og han har oprettet en hjemmeside, som I kan se, når I får noterne bagefter, at, hvor man kan indberette nettets oplevelser, og der er masser, der har gjort det. Så den er også spændende at læse. Men det Jeffrey Long og medforfatteren Paul Perry gjorde, var at udvide Raymond Moody's 9 punkter til 12 punkter. Og lad mig lige remse dem op, og så kan vi gå dem igennem en for en med personlige beretninger fra hver punkt. Så det første punkt, det hedder ud af kroppen oplevelser. Det er typisk, hvis man aldrig får den fornemmelse, så vil man opleve nogle skærpede sanser, og man vil opleve stærke og i almindelighed positive følelser. Så følelserne bliver altså også forstærket. Så er der jo så mange, der vil opleve bevægelsen ind igennem en tunnel, og et møde med et mystisk, strålende lys. Mange vil også møde andre væsener. Det kan være afdøde venner eller slægtninge, eller igen andre. En karakteristisk ting er, at man vil føle en ændring i tid og rum. Så kommer det, som jo en vigtig del af nettesoplevelsen, panoramaet over ens liv, som er en meget dyb oplevelse. Vi vil også komme nærmere ind på det. så vil mange som gå videre derfra og møde overjordiske, himmelske riger, meget smukke, dejlige steder. Og mange vil få kontakt eller ligefrem lære speciel viden, visdom måske. Og så kommer den her berømte grænse. Hvis man overskrider den, ja, så er man altså død. Og mange vil her få den her opfordring til, og det er så punkt nummer 12, at frivilligt vende tilbage til kroppen igen og leve det liv videre, som man var i gang med. Men lad os tage punkterne ind for en i form af beskrivelser. Hvis vi starter med etteren, så er der nogle beskrivelser her, der skriver, jeg kunne mærke, hvordan min sjæl rent faktisk forlod kroppen. Jeg så og hørte den samtale mellem min mand og lægerne, som fandt sted uden for min stue, 10 meter længere ned ad gangen. Og vi kommer senere til en undersøgelse i Southampton af Dr. Sampania, og han har faktisk i forbindelse med en undersøgelse anbragt nogle billeder oven på skabet, som man ikke kan se nede, når man ligger i sengen. Men hvis man kommer ud af kroppen, så vil man så kunne se dem fra loftet. Det er jo sådan set en god idé, ikke? Men det viser sig, at der er faktisk ikke nogen, der kan huske det, fordi det er travlt optaget af alt muligt andet lige at kigge på billeder. Men punkt 1 er, at man føler sig løsredet fra den fysiske krop, og man oplever sit jeg. En anden krop, der er helt sund. Blinde personer for eksempel vil kunne se igen. Og man kan med stor hastighed bevæge den her krop med hjælp af viljen. Og man kan gå igennem vægge, døre og andre forhindringer. Det vil sige, kroppen som sådan er altså ikke stoflig. Men hvis man prøver at kommunikere med levende væsener, så opdager man, at de hverken kan se eller høre en, og det er meget frustrerende. Går vi videre til punkt 2, så er der skærpede sanser. Og for igen en personlig referat her. Der er ingen måde at forklare det på. Der er intet her på jorden, der føles på samme måde. Det var krystalklart. Jeg var langt om længe på vej hjem. Det var en følelse af at høre til, af mening, af fuldbyrdelse. Det forekom bare så meget mere virkeligt end noget, jeg havde oplevet hele mit liv. Hvis vi går videre til punkt 3, det er det med, at man har følelserne bliver som forstærket, og heldigvis som rigtig positive. Her igen et citat. Det er det vanskeligste at forsøge at forklare. Det er næsten ikke til at beskrive følelserne med ord, men jeg vil prøve. Total betingelsesløs, alt omfattende kærlighed, medfølelse, fred og varme. En sikkerhed, tilhørsforhold, forståelse, en overvældende følelse af at være hjemme, samt en glæde. Det lyder jo rigtig dejligt alt sammen. Går vi videre til punkt 4, det er det med tunnelen. Så er der en, der citerer her. Det næste, jeg bevidste om, det var, at jeg var omgivet af og båret oppe af en varm, bølgende, svævende bevægelse ved indgangen til en tunnel. Tunnelen havde bløde, bølgende sider og var godt oplyst, men deres omfang blev mindre, og lyset blev stærkere efterhånden, som vi kom nærmere hen imod enden. Og der stod et enkelt, klart, skinnende lys. Tunnelen skinnede i forskellige farver. Blå, gule, hvide, grønne, røde. Og så kommer vi til os fra enden af tunnelen, hvor så er mødet med lyset. Jeg citerer det på den måde. Et smukt lys trak mig hen til sig. Jeg er stadig fuld af ærefrygt, når jeg tænker på det, og jeg får tårer i øjnene. Til at begynde med var lyset blåt. Så gik det over i hvidt, og det havde sådan en opaliserende hvid farve. Det glødede næsten, men skinnede ikke. Det var klart, men ikke skarpt, snarere tindrende klart, rent og klart. Punkt 6. Møde med andre væsener. Jeg var omgivet af andre væsener, eller mennesker, som jeg følte, jeg genkendte. Disse væsener var som familie, gamle venner, der havde været sammen med mig en evighed. Jeg kan bedst beskrive dem som min sjælelige eller åndelige familie. At møde disse væsener var som at blive genforenet med de mennesker, der betyder allermest i mit liv. Efter en lang adskillelse. Der skete nærmest en eksplosion af kærlighed og glæde mellem os, da vi så hinanden igen. Min far var lige ved siden af mig, men jeg kunne ikke opfatte ham som mit synsindtryk. Min søster var meget tæt på. Jeg kunne mærke, hun var til venstre for mig, og jeg kunne fornemme andre familiemedlemmer. Der var også andre til stede, men jeg kunne ikke med sikkerhed sige, hvem det var. Går vi til punkt 7. Det er det med en følelse af ændringer i tid og rum. Så er citatet her. Det var som om, jeg oplevede enormt meget på sådan et kort tidsrum, set ud fra jordisk tid. Der hvor min sjæl havde bevæget sig hen, kendte man tilsyneladende ikke til den tid, vi har her på jorden, sådan som den går her, og vi oplever det. Punkt 8. Det er det med panoramaet over ens liv. Det er det her guddommelige væsen for enden og tunnelen, som giver et overblik over ens liv. Og der citerer her, dernæst viste han mig sit liv. Nej, undskyld, her der viste han mit liv i et samlet overblik. Man ser og føler hvert sekund fra fødsel til død. Og man oplever sine følelser og andre, som man har såret, og man mærker deres smerte og deres følelser. Det er meningen, man skal have et andet perspektiv på, hvorfor et menneske man har været, og hvordan man har behandlet andre. Og man dømmer sig selv hårdere, end nogen anden vil dømme en. Så det kan være lidt barsk med dem, det panorama, men meget berigende. Jeg kan lige tilføje, at med livspanoramaet, så er der altså ikke meningen, at man ligefrem skal pines af anger eller skyldfølelse over sine gerninger. Hensigten er at komme frem til en dybere forståelse og indsigt sammen med det kærlige lysvæsen. Og den inderlige kærlighed, forståelse og trøst, som lysvæsenet bibringer under livsgennemgangen, det gør et uudsletteligt indtryk på personen. Som en siger, jeg var fred, jeg var kærlighed. Derefter med punkt 9, der kan man så komme ud for at møde de her himmelske riger. Og en beskriver det den her måde. Men for enden af denne tunnel var det mest fredfyldte sted, man overhovedet kan forestille sig. Rent, klart og kærligt. Landskabet var smukt. Blå himmel, bølgende bakker, blomster, alt var fyldt af lys. Overalt omkring mig kunne jeg se og mærke en vidunderlig uforstyrrethed og ro med kærlighed og fred. Til venstre for mig var så langt øjet rakte et smukt landskab med tulipaner i alle mulige farver. Til højre for mig var der den smukkeste blå væg svarende til himlen. Vi går videre til punkt 10. Det er det med at få kontakt og adgang til særlig viden. En beskriver på den her måde. Når jeg så ham ind i øjnene, blev alle universets hemmeligheder afsløret for mig. Jeg ved, hvordan alting fungerer, fordi jeg et øjeblik så ham ind i øjnene. Jeg forstod, at de farvede drupper var oplevelser gennemgået af alle, der havde levet. Oplevelserne eksisterede som separate ting, men alligevel hørte de til i helheden. Helheden var alles kollektive viden om alt. Punkt 11 er det med mødet med en grænse eller en barriere. Jeg citerer, der var en dør foran mig, og der lød musik ud af den, og mennesker festede i stor glæde, og jeg genkendte det som hjemme. Når jeg først var gået igennem den dør, kunne jeg ikke vende tilbage. Jeg nåede til det punkt, hvor jeg følte, at jeg var nødt til at vælge, om jeg ville vende tilbage til livet eller fortsætte ind i døden. Min bedste ven, som var død af kræft for 2 år siden, var der, og hun fortalte mig, at dette sted var så langt, som jeg kunne komme. Ellers ville jeg ikke være i stand til at vende tilbage. Du er kommet til grænsen, sagde hun, du kan ikke komme længere. Vend nu tilbage og lev dit liv i fulde drag og uden frygt. Så det sidste punkt, hvor man så vender tilbage til kroppen, frivilligt eller måske lidt ufrivilligt. Da jeg så ned på dem, kan jeg huske, at jeg sagde til englen, hvorfor lader de hende ikke bare dø? Jeg forstod ikke på det tidspunkt, den krop, jeg så på, var min egen. Men så sagde englen til mig med bydende stemme, du er nødt til at vende tilbage nu. Din krop er nødt til at leve videre. Englen sagde det, byde, men med en blid stemme. Du har en søn, som du skal opfostre. Jeg var allerede såret over, at jeg ikke kunne blive der, fordi der var ikke noget, jeg ønskede mig mere end at blive. Ren kærlighed er den bedste beskrivelse af det væsen og det sted, jeg skulle forlade. Jeg blev sendt tilbage under protest. Ja, det var så nogle beskrivelser med Jeffrey Longs bog. Den er interessant at læse, og han skriver jo lige frem, at bogen her giver, hvad han vil kalde for et bevis for livet efter døden. Vi skal vende lidt tilbage til det om et øjeblik. Og senere har Jeffrey Long også skrevet en anden bog, som han kalder, hvad hedder det, Gud. Og så står der, Gud og efterlivet. Med nye banebrydende vidnesbyrd om nettets oplevelser og Guds eksistens. Så han mener, at han med alle de her nettets oplevelser faktisk kan eksistere, kan bevise statistisk, om man så må sige, med alle de beskrivelser, der er, så mange enslydende beskrivelser, at der må være guddommelig væsen bag det hele. Nå, vi vil gå videre og høre på, hvad lægevidenskaben har at sige om de ting her. Og lægevidenskaben står lidt på bar grund og kan jo ikke forklare, hvad i verden der foregår, og specielt ikke, at folk har de her klare indtryk. Så de beskriver det gerne med det er en beskrivelse, som der hedder hypoxia, det betyder underskud af ilt i blodet, som kan medføre hallucinationer, eller hyperkarbia, og det betyder for meget kuldioxid i blodet, og det kan også medføre hallucinationer. Så er der nogen, der siger, at det kan måske skyldes nogle epileptisk-agtige anfald, så man får et tænding af dem. Men som sådan har lægevidenskaben altså ikke rigtig nogen god forklaring på det. Det med underskud af ilt, med overskud af kuldioxid. Vi virker hallucinationer. Men hallucinationer, det er jo noget helt andet end sådan nogle klare bevidsthedsindtryk, som kan beskrives meget tydeligt og forståeligt bagefter. Hallucinationer, det er tit noget vrøvl og noget skræmmende noget. Og det er jo underligt set fra lægevidenskabens synspunkt, at man kan sætte en elektroencefalografi, hedder det, altså måle hjernekårene, og se, at de er flade. Der er simpelthen ikke noget, der sker i hjernen, og alligevel har patienten disse klare oplevelser. Hvilket jo tyder meget stærkt på, at det er noget, der foregår uden hjernens medviden. Altså, at bevidstheden som sådan er uden for kroppen, altså ikke fysisk. Skal man tage et eksempel på en nærdesoplevelse her, som ligesom kan tjene som illustration, der kan modbevise teorierne om, at det er noget, der foregår i hjernen. Så er der et citat her fra en mand, som har været klinisk død under en operation. Og han siger, at efter han var kommet til bevidsthed igen, altså genoplevet, oplevede han, eller kunne han fortælle, at han havde været ude af sin krop under operationen, og han havde befundet sig et andet sted i hospitalet, et andet rum. Og han kunne beskrive personerne i det her rum. Og det viste sig så at passe fuldstændigt. Og det er jo ikke nemt at forklare ved en hjerne, der måske skulle have underskud af ilt eller overskud af koldioxid, at man kan beskrive, at det foregår i et andet rum i sygehuset. Lad os gå lidt i gang med, hvad der er foretaget af videnskabelige undersøgelser. Og vi skal faktisk helt tilbage til 1991, hvor der både i Holland og i England og helt uafhængig af hinanden blev foretaget videnskabelige undersøgelser over nærdødsoplevelser. Hvis vi går til England først, så er det en, der hedder Dr. Sampania fra Southampton. Og på General Hospital i Southampton havde Dr. Pania en gruppe, som tilbragte et helt år med at studere mennesker, som var blevet genoplivet efter at have haft hjerteanfald. Patienterne var alle i det her tidspunkt, hvor de klinisk døde, altså flad EEG-kurve. Der var ingen åndedræt, og de havde udvidede fikserede pupiller, altså dødstegnene. Men at de huskede 7 ud af 63, og det var altså 11% af patienterne, følelser og visioner, de havde, mens de var hjernedøde. Altså 11%, selvom de var hjernedøde, kunne beskrive, at der var foregået noget i den periode. Og som Dr. Pania siger, at selvfølgelig skal vores resultater jo testes med en meget større gruppe af patienter, men hvis resultaterne kan reproduceres, betyder det, at sindet kan fortsætte med at eksistere, selvom kroppen som sådan er død. Og så er det jo ret morsomt, at der er en uafhængig undersøgelse, der foregår faktisk på samme tidspunkt, stort set i 1991, hos Dr. van Lommel i Holland. Hans gruppe havde undersøgt igennem 13 år nærdødsoplevelser på 10 forskellige hollandske hospitaler. Der var 344 patienter, som havde været klinisk døde og blevet genoplivet, som blev undersøgt. Og fra disse var der altså 18%, det er lidt højere end de 11% fra før, som kunne huske noget fra deres bevidstløse tilstand. Og 12% havde faktisk det, man kalder en kerne eller en dyb nærdødsoplevelse, det vil sige, mens 5 alongspunkter var med. Og det galt altså for alle patienterne, at de havde hjertestop og flad EEG. De var klinisk døde. Og som forskningslederen Dr. van Lommel siger, hvordan kan en klar bevidsthed uden for ens krop opleves, når hjernen ikke længere fungerer, fordi den er jo klinisk død, når der er flad EEG. Så det var så to faktisk samtidig uafhængige undersøgelser i England og i Holland, og kommer frem til det samme resultat, og bevidstheden fortsætter med at eksistere, selvom hjernen er fuldstændig inaktiv. Jeg vil lige sætte en planche på her.
På planchen, der er vist, hvor stor procentdel af patienterne fra Ja, man kan jo ikke kalde det patienter, for det er statistisk undersøgelse for de her følgere. Der har de forskellige oplevelser, de 12 punkter, der er beskrevet. Vi kan se søjlediagrammet til venstre, og de 12 punkter beskrevet til højre. Og kan se faktisk, hvis vi tager tre første punkter, kan I se, at der ligger vi op på en 75%, så næsten 75% har den mindre af kroppen oplevelse, skærpede sanser og kraftige, mere kraftige følelser. Hvad der er lidt overraskende er, at punkt 4, det med tunnelen, faktisk kun er nogle 30%, der beskriver det. Så er der igen noget her omkring 60%, hvor der er punkt 5, 6 og 7. Det er det med møde med strålende lys, en følelse af ændring i tid og rum, og så livspanoramaet, der er der så mange, der har, kan vi se. Så går vi ned til punkt 8. Det er ikke ret mange, kun der er 20%. Som beskriver selve panoramaet. Der kommer jeg vist lige til at sige forkert. Jeg beskriver det som punkt 7, men altså punkt 8 er faktisk kun 20%, der kan lige præcis den beskrivelse. Og punkt 9, en del af 60%, har denne møde med himmelske riger. Og 10-11 omkring 30%, er der særlig viden, man får adgang til. Og man møder den her barriere. 60% oplever den her, enten frivillige eller ufrivillige tilbagevendelse til kroppen. Så hvis vi går lidt videre nu her, så gik Long jo lidt videre, måske. Måske kan man diskutere, om det er berettiget eller ej, men han går videre og siger, at han benytter 9 delbeviser til at bevise, at der findes et liv efter døden. Og skal jeg lige remse dem op her, så vil punkt 1 af de 9 være, at det lægevidenskabeligt ikke kan forklares, hvordan man kan have en særdeles velorganiseret og klar oplevelse, mens man er bevidstløs eller faktisk klinisk død. Punkt 2 er nærdødsoplevelse. Personerne kan både se og høre under en ud-af-krop-tilstand. Det, de opfatter, det er næsten altid virkeligt. Punkt 3. Nærdødsoplevelserne finder sted, enten når man er klinisk død eller under fuld narkose, og der ikke skulle være nogen form for bevidsthed overhovedet. Alligevel oplever en masse ting. Punkt 4. Også blinde mennesker kommer ud fra nærdødsoplevelser, der vil de kunne se. Så er der punkt 5, som mange jo har. Det er panoramaet over livet, som afspejler på en meget præcis måde virkelige begivenheder i personens liv. Selvom disse begivenheder måske endda er blevet glemt, så bliver det genopfrisket under panoramaet til. Går videre til punkt 6, er hans delbeviser. Så er det bogstaveligt talt alle de væsener, folk møder under nærdødsoplevelser, er døde på det tidspunkt, oplevelsen finder sted. Og mange af dem er afdøde slægtningen. Så det igen tyder på, at der er liv efter døden jo. Punkt 7 i hans delbeviser. Den slående lighed mellem nærdødsoplevelser hos meget små børn og hos voksne, tyder stærkt på, at indholdet af nærdødsoplevelser ikke skyldes allerede eksisterende overbevisninger. Små børn er ikke så mange religiøse eller andre overbevisninger, de kan blive påvirket af. Og punkt 8 hans delbeviser, det er, at der er bemærkelsesværdige overensstemmelser mellem alle disse oplevelser verden over, altså ikke bare i Vesten, men også lande ud over resten af jorden. Og Jeffrey Long har en del beskrivelser fra andre, både Afrika, Indien og Kina og forskellige steder. Og det er de samme essentielle tilstande, folk oplever. Og så er et vigtigt punkt måske, at dem, der har haft disse nærdødsoplevelser, de forvandles på
på mange måder deres oplevelser, ofte resten af livet. De ændrer måske mange af dem deres liv og begynder at leve på en anden måde. Og det er aldrig noget, de glemmer. Det er fuldstændig virkeligt for dem, og de mister simpelthen deres angst for døden. Ja, den her planche vil jeg lige vise jer, og den kan I så se på senere, om I studerer nærmere, eller simpelthen gå ind på den hjemmeside. Det er et billede af hjemmesiden, og adressen står øverst oppe, og det er Jeffrey Longs hjemmeside, som jo NDERF, som står for Near Death Experience Research Foundation. Og den er stadigvæk aktiv, man kan stadigvæk sende sine nærdødsoplevelser ind. Og her er der nogle beskrivelser. Det er bare et fuldstændig tilfældigt billede, hvor der er vist nogen, der har sendt deres beskrivelser ind. En anden side, det er den, der hedder IANDS. Det er International Association for Near Death Studies. Hvor man også dels kan lære en masse ting ved at læse, hvad der står på, men også sende nærdødsoplevelser ind, og man kan studere andres nærdødsoplevelser her. Så de to sider minder meget om hinanden, kan man sige. Hvis vi her afslutningsvis skal fortælle om nogle typiske virkninger, som folk kommer ud for efter nærdødsoplevelsen, så er det for første, at den person, der har været igennem sin oplevelse, er helt overbevist om, han har oplevet noget virkeligt. Og han vil huske den oplevelse resten af sit liv. Hans dødsfrygt forsvinder, og han er overbevist om, at der er et liv efter døden. Og det er altså ikke indgroet overbevisning i ham. Personen forandrer sig radikalt i en positiv retning. En hver tanke om selvmord, som måske har været tidligere, måske endda med det forårsagede nærdødsoplevelsen. Den der tanke om selvmord for at komme tilbage til den pragtfulde tilstand, det vil han dog ikke gøre, fordi personen er klar over det ansvar, han har nu. Han har et formål med at leve sit liv. Og så punkt 3 her. Personen er helt overbevist om kærlighed og venlighed på den ene side, og tilegnelse af viden på den anden side, er vigtigere end alt andet, og han vil opføre sig i overensstemmelse hermed. Jeg vil lige komme med et par konklusioner på det her, så lige afslutte med et par eksempler på nettets oplevelser. Hvis vi skal konkludere lidt på det her foredrag her, så er der altså en vis procent, det varierer mellem 10-20% af de patienter, der er blevet genoplevet, efter at have været døde, kan berette om oplevelser, mens de var erklæret for døde, eller var under genoplevelsesforsøg. Og disse oplevelser, de forekommer selv, om der har været hjernedød, altså en flad EEG-kurve. Disse oplevelser er meget enslydende fra person til person og falder typisk inden for Longs 12 punkter. Altså ikke sikkert, at man har alle de 12 punkter, men nogle af dem ikke har været 5 punkter eller mere, så kalder man en kerneoplevelse. Og noget, som går igen, er, at de pågældende personer er fuldstændig overbevist om, at de oplevede noget virkeligt. Og de vil huske disse oplevelser for resten af deres liv. Og deres dødsfrygt forsvinder, og de er helt overbevist om, at der er liv efter døden. Så lad mig lige tage et par eksempler her. Jeg kan lige vise det frem. Det er, nu må jeg lige have et par brænder på. I kan se her, Det er en bog, der hedder At dø for at leve, skrevet af Anita Mor, eller andet. Mor Jenny. Hun fortæller om sin rejse fra kræft gennem nærdødsoplevelse til sand healing. Og lad mig lige læse, hvad der står på bagsiden her. Det er forfatteren Anita Morgiani, som havde kæmpet mod en underartet lymfekræft i næsten 4 år, da sygdommen så begynder at sprede sig. En morgen finder hendes mand hende bevidstløs, og hun bliver hastet til hospitalet, hvor lægerne fortæller ham, at hendes organer er ved at sætte ud, og hun er ved at dø. Og han skal ikke regne med, at hun lever 18 år. Så fortæller det videre her. Trods sin bevidstløse tilstand hører Anita Mordiani det hele. Og da hendes krop er ved at stå af, har hun en helt utrolig nattesoplevelse, der giver hende en alt afgørende dyb indsigt i sit liv og den faktiske årsag til sin sygdom. Hun oplever en ubeskrivelig kærlighed og ved, at hun kan vælge livet, og at hun vil blive rask. Til alles overraskelse kommer hun til bevidsthed igen, og i løbet af få uger bliver hun udskrevet, da kræften til lægernes fuldstændige forbløffelse er helt forsvundet. Og den oplevelse skriver hun så en hel bog om, som er meget interessant at læse. Jeg har den med i referencelisten. Jeg skal vise en til, som er forfatteren Rajiv Bharti, som hedder Jeg døde for at vågne op. Den er skrevet sammen med Paul Perry, som måske kan kende fra Jeffrey Longs bog også. Det er lidt specielt ved det, denne her mand, og han er læge, og er jo derfor naturvidenskabelig uddannet, og har den vist naturlige skepsis over for disse ting. Og så kommer han til at udføre meget ironisk. Jeg læser lige, hvad han på bagsiden, hvad det handler om her. Den amerikanske narkoselæge Rajiv Bharti havde en succesfuld karriere som chef for en anæstesiafdeling. Han havde en luksusvilla til mange millioner, hvor han boede med sin kone og børn og dyre og biler og garage og hele tiden en enorm materiel overflod. Han var kølig, uempatisk i sit arbejde og streng og til sider voldelig over for sin søn. Så ikke nogen helt behagelig fyr. Så sker det så, at som 61-årig bliver han diagnostiseret med prostatakræft. Og det kom som en total overraskelse for ham. Og i forbindelse med behandlingen udviklede han en livsfarlig infektion i bughulen og blev hastet på hospitalet. Operationsbordet med det samme og i fuld narkose. Og så kunne han følge med i, under narkosen faktisk, alt hvad der skete, oppe fra loftet og kigge ned på det, og høre, hvad lægerne talte om. Derefter blev han budt velkommen af nogle ærkeengle og sin afdøde far, der førte ham igennem helvedes kvaler og viste ham den onde cirkel af vold, som havde plaget hans familie i generationer. Det blev tydeligt for ham, at de vanskeligheder, han oplevede i dette liv, hang nøje sammen med tidligere liv. Englene viste ham også himlen og fortalte, hvordan spiritualitet og sundhed hænger sammen på dybt plan. De insisterede på, at han bragte denne visdom med sig tilbage til sit jordiske liv. Og han blev klar over, at han var nødt til at omlægge sit liv radikalt for at gøre dette. Efter nattesoplevelsen vågner han så op som en helt nyt menneske. Han solgte sin luksusvilla, sagde farvel til sin karriere, åbnede en holistisk sundhedsklinik og ændrede forholdet til sin familie fuldstændig. Det er en fascinerende bog og forbløffende læsning, der vidner om, at der er et liv efter dette. Så der findes en hel del litteratur, og nu er det her jo så en naturvidenskabsmand igen. Ligesom den oplevelse, vi startede med begyndelsen af foredraget, med Iben Alexander, som jo også og en naturvidenskabelig uddannelse, som også ændrede sit liv fuldstændig på grund af seminariets oplevelse. Så jeg vil slutte af med at vise den her planche, og som siger, og det er mange, der har berettet det, som er vendt tilbage, at døden er livets smukkeste oplevelse. Tak for din gang.